Román s kriminální zápletkou Ostrov šedých mnichů anebo povídková knížka Štěstí je zadarmo. To jsou zatím poslední knížky mého hosta do domu, spisovatelky Michaely Klévisové.
Dopoledne s dvojkou.
Host do domu.
Do hosta do domu jsem moc ráda pozvala Michalu Klévisovou, novinářku, spisovatelku, překladatelku, také cestovatelku a především hodně úspěšnou autorku detektivek. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Vy to máte tak trošku na střídačku s těmi knížkami. Vlastně tou vaší poslední knížkou je povídková knížka Štěstí je zadarmo. A tou předchozí je detektivka, je to Ostrov šedých mnichů. Tak si možná potřebujete trošku od zločinu odpočinout.
Je to tak, já jsem ty povídkové knížky začala psát jako relaxaci. Protože po třech detektivkách se ode mě očekávala čtvrtá, čtenáři se těšili, už mi psali, jak jako bych měla rychle psát. Já jsem k tomu sedla a najednou na mě bylo těch mordů a negativních věcí moc. Tak mi to jako nešlo, prostě nedokázala jsem se do toho vžít. A úplně sami mi tenkrát začaly přicházet příběhy, povídky ze života, o vztazích, o lidech a hodně o zvířatech, konkrétně o kočkách, který mám strašně ráda. No a tak jsem si říkala, já z tohohle udělám knížku. Tak to přišlo tak samo, asi to tak mělo být a od té doby se snažím to prokládat tak, aby to nebylo pořád moc těch vražd.
No ale to je taky docela velký oříšek zjistit, co je to štěstí a jaká cesta vlastně k němu vede. To, kdybychom věděli, tak to bychom byli opravdu šťastní a měli ten život mnohem jednodušší. Na co jste přišla během psaní té knížky?
No já jsem přišla na to, že v podstatě za tím štěstím se člověk nemůže hnát a nemůže se ani myslet, že může něco konkrétního udělat pro to, aby byl šťastný, ale právě, že ta cesta ke štěstí zřejmě spočívá v tom se uvolnit a nechat ten život plynout a všímat si maličkostí. A i proto jsou knížce opět přítomný kočičky, kočičí hrdinové, protože ty tohleto umějí úplně perfektně. Ty jsou šťastní prostě, protože jsou.
No my jsme tady obě dvě na správném místě, nebo je dobře, že se spolu setkáváme. Já mám taky kočku, kterou velmi miluji a rozumím té vaší lásce ke kočkám. Byť jsou ty kočky opravdu takové svébytné bytosti, nechají se podmanit, dělají si, co chtějí a přesto je tolik milujeme. Jak je to možné?
Možná právě proto.
Tak to je štěstí. To domácí zvíře je štěstí, ale v těch mezilidských vztazích je docela těžké někdy být šťastným právě proto, že ty vztahy jsou komplikované. Máme různé povahy, různé životní okolnosti.
Určitě, o tom právě jsou moje povídky. Je tam 11 hrdinů, kteří každý z nich má určitý problém nebo zrovna mu ten život nevychází podle jeho představ. Já si myslím, že každý člověk se v některým z těch hrdinů může najít. Jak už mám ohlasy za tu chvilku, co ta knížka je na trhu, tak mi píšou lidi, ano, v této povídce to jsem přesně já a teď jako každý se najde opravdu někde jinde. A snažila jsem se prostě ty hrdiny přivést na nějakou cestu k tomu, aby se jim ten život zlepšil nebo aby aspoň našli cestičku, která je dovede k lepšímu životu. A třeba se někdo bude inspirovat, třeba to někomu pomůže a zlepší mu knížka život.
A jste tam také vy a je tam také ta vaše cesta ke štěstí? Nebo raději svou osobou do těch příběhů nepouštíte?
Přiznám se, že moc sama sebe do příběhu nepouštím, ale do těch kočičích trošku víc, v detektivkách třeba vůbec, to jsou opravdu postavy smyšlené, ale v kočičích příbězích je tam tak rozházeno, spíš ne, že by některý ten příběh byl úplně přímo můj, ale jsou tam rozházený moje hlavně myšlenky, pocity. Je tam tedy jedna, to se přiznám, je tam jedna povídka, která je více autobiografická než ty ostatní a ta se jmenuje Kočky milují nepořádek.
A to je o vás?
A to je o našich kočičkách.
Počkejte, vy a nepořádek, kočky a nepořádek, tak mám jít dál do hloubky?
Můžete. Je to v podstatě k téhle povídce, je to spíš takový fejetonek. A k tomu mě inspirovala vlastně jedna kniha, která je o uklízení. Je to knížka japonské autorky, teď si nevybavuju, jak ona se jmenuje. A to já jsem, tak to mi dostala do ruky, tak jsem si ji přečetla a to je o tom, že vlastně člověk má všecko vyhodit, že si má úplně vyčistit život od věcí a v podstatě žít skoro v holém prostoru a všechno, co v té chvíli nepotřebuje, tak vyhodit. Jenže já jsem si říkala, no jo, ale co by dělali kočky v takovýmhle odvěcněným prostoru, teď oni by se tam strašně nudili. Teď jsem si představila ty svoje kočky, jak by seděli v prázdném pokoji a neměli by se s čím hrát, kam se schovat. Takže o tom je tahle ta povídka, že u nás má to prostě odvěcněný není. No.
No pravdou je, že třeba kočce stačí otevřít skříň ona nakoukne, jenom tam vidí ty věci, tak to je pro ní takový zvláštní svět, tak to nejde tak úplně brát vážně tohleto všechno. Ale svým způsobem ta autorka té knížky má pravdu, že někdy nás věci zatěžují, že potřebujeme trošku volnosti, abychom se mohli nadechnout. Tak ale všeho s mírou.
Ale
asi.
Všeho s mírou, já si právě myslím.
Co by dělali televize, kdyby nebyl detektivní žánr nebo detektivky? Mám ten dojem, pokud se podíváte do programu, tak je to samá detektivka. Pravdou je, že to je opravdu mimořádně oblíbený žánr. Čím to je, že nás tak láká zločin?
Já si myslím, že to je obrovská relaxace, že se díváme na něco napínavého, teď jsme zvědaví, jak to dopadne, můžeme zapojit trošku prostě svoji zvědavost, smysl pro logiku, tak prostě stát se těmi detektivy. A přitom nám o nic nejde. Můžeme se bát, ale přitom se nebojíme o sebe. Tak asi proto. Hmm.
Za detektivku nejspíš nikdy žádný autor nedostane Nobelovu cenu za literaturu.
To si myslím,
je to prostě
ne.
Proto, že to je ten, jakoby, teď nechci říct pokleslý žánr, ale prostě takový ten žánr, za který se prostě ceny nedávají.
Je to tak. Já jsem tohle třeba netušila, když jsem začala detektivky psát. A velmi mě překvapovalo, že zpočátku nevycházely ani recenze. A já jsem se tak jako i třeba nějaký novináře, co znám, tak jsem říkala, proč vlastně se nepíšou recenze na detektivky? A oni mi řekli, no přesně proto, to je pokleslý žánr, to není literatura. Mm-hmm.
Kroky vraha, to byla vaše první detektivka, kterou jste napsala. Byla jste hned velmi úspěšná, protože jste právě za ní dostala cenu Jiřího Marka za nejlepší detektivku roku. Jak to vůbec funguje? Tak jste si řekla, budu psát detektivky, něco napíšu, pak to někde nabídnu a uvidím, co z toho vzejde?
Takhle nějak to fungovalo. Já jsem začala psát v podstatě proto, že se mě inspirovala autorka P.D. James, britská. A já jsem četla její knihy a najednou jsem zjistila, že jsem je už všechny přečetla a strašně mě mrzelo, že nikdo podobně nepíše. A tak od toho vedly moje myšlenky k tomu, že když nikdo takhle podobně nepíše v současné době, takže bych to mohla zkusit já. Takže jsem opravdu sedla a psala jsem 3,5 roku tu první knížku, opravdu dlouho, i protože jsem neměla tolik času. A ještě jsem neměla naučený takový ty zvyky a nevěděla jsem ještě, jak na to, jak to dělat, aby mi to šlo. No a za těch 3,5 roku jsem oslovila nakladatelku, která vydávala tu moji oblíbenou, ten můj vzor obrovský, P.D. James. No a ona mi, tam jsem to poslala, ona řekla, ano, pošlete to mailem. A ona mi za 24 hodin mi zavolala, že má pro mě jednu dobrou, jednu špatnou zprávu, tak ve mně hrklo. A říkám, a kterou chci slyšet dřív? Tak říkám, tak tu špatnou. A ona, nespala jsem celou noc. A tak už jsem věděla, že to je dobré.
Že to je na dobré cestě.
A dobrá zpráva byla, že to okamžitě vydá mimo ediční plán ještě, takže ta knížka vyšla za 2 měsíce, za 3 asi potom.
Phyllis Dorothy Jamesová, jste zmínila, váš vzor také Ruth Rendlová, ta je zase současnější možná časově, když bychom se na ně podívali. Čím třeba ta P.D. Jamesová se vám tolik líbí? Co vás tak fascinuje na těch příbězích? Já osobně mám taky moc ráda inspektora Dalgliše a vůbec ten její popisný způsob je fajn.
Přesně, ona člověka úplně vtáhne do toho prostředí, ze kterého píše. Má nádherný popisy architektury, přírody, dává si záležet, není to tak, že by se soustředila čistě jenom na ten děj. Ono některým čtenářům to možná nevyhovuje, že tam jsou takový ty delší pasáže bez rozhovorů, jo? Že prostě ten text musí se do toho člověk vžít a musí chtít číst v klidu a ne, aby ten děj strašně rychle odsejpal. Ale stejně je to napínavý, to ne, že by nebylo, naopak, ale má to pomalý tempo, mě to vyhovuje.
J.K. Rowlingová byla výborná s Harry Potterem, a četla jste ty její detektivky, které napsala po té, co teda chtěla změnit žánr? Jaký je váš názor?
Já je mám tedy doma.
Já je mám taky doma,
ale
taky
jsou
jsem
tak
je četla.
Tlustý, já jsem je nečetla právě. Jsou tak tlustý, že já se na ně pořád chystám a ještě jsem ani jednu z nich nepřečetla, ale mám je v plánu.
Já jenom, jestli můžu svůj názor, tak je to mnoho stránek, upřímně řečeno. Mm-hmm. Měla jsem trošku problém to zvládnout.
No a člověk ho má už dopředu v podstatě, jo, když to vidí.
A to je zvláštní pocit. Mm-hmm. Kolik vy máte stránek obvykle v těch vašich knížkách?
Bývá něco málo přes 300 stran většinou, tak ta detektivka mívá těch 340-350. A já si myslím, už teď mi lidi říkají, že mám ty knížky strašně tlustý. Takže já mám pocit, že možná
opravdu...
Já tady
opravdu... máma, mě nepřipadají. Mě
přijdou akorát.
Když se teda dívám třeba na Dům na samotě, tak ano, já mám i takovou tu verzi P.D. Jamesové právě v takém
podobném
obalu.
Mm-hmm.
Ano. Takže to tak akorát?
Já myslím, že je to akorát a je to jako P.D. James. Kdo jí má rád, tak si myslím, že mu to přijde taky akorát.
290 stránek jsem tam rychle
našla. No, tak vidíte.
Tak jak se to dlouho píše?
Dům na samotě jsem psala půl roku, to je vlastně moje třetí detektivka a to už jsem věděla jak na sebe hlavně, jo? Jak prostě, protože předtím jsem se nějak nedokázala donutit nebo dohnat k tomu soustředění při té první knize a u Domu na samotě jsem už věděla, že musím třeba psát celý den v kuse a nedělat nic jiného. Takže jsem si třeba vzala týden z práce volno a psala jenom knížku a tímhle způsobem to odsýpá, to je úplně něco jiného.
Tak já se za chvilku, Michálo, zeptám, jak se píše detektivka, jak to vlastně vzniká, jak vzniká zločin, kdy, v jakém okamžiku vlastně se rozhodnete, že někdo bude vrahem, že někdo bude obětí, co jste si musela i nastudovat, abyste mohla psát, tak těším se na to, co mi povíte. Na dvojce v Hostu do domu si povídám se spisovatelkou Michalou Klévisovou, tak jak se píše detektivka, jak vlastně postupujete, protože někdo třeba jde od konce celého příběhu a teprve tak jakoby v průběhu toho všeho hledá, kdo bude tím vrahem, kdo bude obětí, jak ten zločin bude vypadat.
Tak já to mám tak, že začínám úplně první je prostředí. Nejprve si řeknu, v jakém prostředí by se měl ten zločin stát. A od toho prostředí mi tam vyskáčou postavy. V podstatě ty už mě napadají potom sami, protože většinou píšu o prostředí, které znám, že není to tak, že bych si něco nastudovala, ale snažím se prostředí, ve kterém se sama orientuju. A takže postavy mě napadnou a pak teprve přemýšlím, a co by se mohlo stát. Vymyslím si, která z těch postav bude obětí, a potom tam mám většinou tak 4, možná i 5 variant. Různý jiný postavy, které by mohly být vrahy. A teď ten příběh rozepíšu s tím, že sama opravdu si říkám, že by to mohly být úplně všichni těmi potenciální vrazy, ale jakmile se příběh rozjede, tak už tak ve 3., 4. kapitole mám jasno, že najednou vidím, komu to sedne nejvíc. Takže potom to pak teda dobře ostatní možné vrahy opustím, už vím, který to bude a tomu už přizpůsobím celou tu záplatku.
Existuje celá řada různých zákonitostí autorů detektivek, aspoň tak jsem to čítávala třeba. Já myslím, je vůbec nutné, aby ty zákonitosti platily, protože tady je svobodná volba každého autora, kdy nemůže být vrahem ten, nebo on případy Pátera Noxe, ten to stanovil to desatero. A že by vlastně měl ten čtenář jakoby v průběhu četby té knížky přicházet na to, kdo je tím pachatelem. Je to nutné podle vás?
Já myslím tak, jako lidi to tam hledají. Lidi tam hledají nějaké stopy, nějaké vodítka. Já se snažím tam vždycky něco málo dát, ale přiznám se, že to úplně nepřeháním, že bych prostě tomu čtenáři úplně sázela pod nos spoustu stop. Spíš si říkám, ať jako zapojí svoji vlastní logiku a i tam hodně dávám psychologii postav, podle které se dá lecos vytušit. Prostě podle toho, co ta postava zažila, co se jí odehrává v hlavě, tak v podstatě z toho vyplývá, proč něco udělala. Takže pokud ten čtenář ho baví se zamýšlet nad nějakými vnitřními motivy a pocity těch postav, tak na to může přijít jenom proto. To se mi ozvala kamarádka, že odhalila vraha, prostě protože se do něj vcítila a řekla si, no já chápu tohle ten člověk, ten prostě to udělal, protože tak a tak já to nebudu říkat.
No nemůžeme prozrazat právě, protože máte tady mnoho potenciálních čtenářů vašich knížek, tak to by byla největší chyba. Já si pamatuju, že jsem si jednou koupila detektivku a na té zadní straně je takový ten krátký popisek příběhu a Oni tam vlastně prozradili vraha v tom popisku.
No, tak to je blbý.
No, to jsem si říkala, že to je tak zásadní chyba, kterou nemůže nikdy žádný vydavatel nebo nakladatel udělat na té knížce.
To je pravda, že pak už se člověku nechce číst, protože o to jde v detektivce, jako o to jde tam hledat a sám se snažit uhádnout.
Vlastně v současné době docela převažují, pokud jde o oblibu, severské detektivky Jo Nesbø, teď vlastně hvězdou číslo jedna možná tady v Evropě, nevím, jak je to třeba za mořem, ale u nás se hodně čte, on je velmi plodným autorem, vydává jednu knihu za druhou. Ty jeho detektivky jsou hodně drsné, brutální, takové syrové. Je to to, co třeba lidé chtějí číst? Co myslíte?
Připadá mi, že podle toho, jak je prodávaný, tak to asi lidé chtějí, ale pořád si říkám, že asi ne, nebo že snad ne všichni, já třeba ne. Já opravdu zkusila jsem číst spoustu těchto detektivek a většinu z nich jsem vůbec nedočetla. Protože ve chvíli, a i jsem byla zvědavá, jak to dopadne, ale říkala jsem si, proč já mám ve svým volným čase se zabývat tím, že prostě někde se stalo něco opravdu sadistického, brutálního, proč mám čisté popisy, ze kterých se mi dělá na nic. Takže já, i když jsem se dává, jak ta knížka dopadne, jakmile přijde na první scénu, kde stříká krev a lítá mozek, a to, tak já to zavřu a říkám, tak dobře, tak to je pro někoho jiného. A ani tak nepíšu sama.
Dívala jsem se i na seriály právě ze severské produkce televizní, jako je Most nebo Zločin, které jsou výborně natočené, perfektně zpracované, ale jsou taky brutálnější, drsnější. Je to takové syrové prostředí.
A tenhle seriál je zrovna dobrý. Ten, teda já jsem neviděla úplně všechny díly, protože se přiznám, že na televizi nekoukám moc. Já většinou večer píšu, takže v podstatě televizi velmi zřídka se k ní dostanu. Ale zrovna z Mostu jsem několik dílů viděla a to je dobrý.
Já jsem viděla všechny série a musím říct, že je to jako řemeslně,
to se dá doporučit.
Televizně, perfektní seriál televizní.
Určitě.
Byť tedy ty severské detektivky zrovna nemusíte, tak ale v Skandinávii máte ráda. My se tam podíváme za chvíli spolu. Hostu do domu si tentokrát povídáme o detektivkách s Michalou Klévisovou, která píše detektivky, ale nejenom detektivky, také krásné knížky o kočkách. Já připomenu Čekání na kocoura nebo Kocouru s Montmartru. To jsou také vaše knížky. Někde jsem četla, že lidi, kteří nemají rádi kočky, se v příštím životě narodí jako myši.
No, to se říká, tak myslím si, že to mě nehrozí.
Tak to jen tak na okraj, teda, aby jenom k těm kočkám vašim. Vaším velkým koníčkem je také cestování. Máte ráda Skandinávii, konkrétně finské Laponsko. Tak proč zrovna toto místo?
Byla to úplná náhoda. Já jsem se do finského Laponska dostala tak, že přítel tam jel chytat ryby. A říkal, hele, tak když já už tam budu, tak přileď potom po nějakém čase za mnou a podíváme se, že tam potom budeme cestovat spolu. Takže já jsem tam letěla a vůbec nic jsem od toho nečekala. Spíš tak jako dobře, on tam je, tak se tam podívám. No a byla to láska na první pohled. Úplně mě to okouzlilo, protože to je obrovská rozlehlá krajina bez lidí. Tam prostě kdo má rád přírodu v takový té čistý její formě, tak ten tam bude strašně šťastný, protože tam můžete jít celý den a když potkáte jednoho turistu, tak to znamená, že je nejvyšší sezóna.
Takže ta příroda, ta vás oslovuje, ta je krásná. Jak přesně je to tak, ale s tou skandinávskou dekou, takovou určitou, která tam je, s tím světlem, tmou, s tím, že přece jenom, když se řekne Skandinávie, tak málo kdy si představíme hodně sluníčka, takové to prosvětlené prostředí.
No, ale když tam poletíte v době, kdy je vlastně polární den, tak naopak budete mít to sluníčko úplně pořád a to i tehdy, když ho nechcete mít, třeba v noci. My jsme tam byli pod stanem s tím, že jsme tady ne v kempech, ale opravdu jsme putovali úplně po lesích a spali jsme tak na divoko. A tam prostě opravdu musíte spát s tím, že vám na ten stan praží sluníčko, ono se tak jenom zhoupne nad obzor v půlnoci a zase stoupá nahoru a i jsme tam zažili 30 stupňů a koupání v řece. Takže to je to, v létě je to jiné Laponsko, jiná Skandinávie.
Jak tam lidé žijí?
Tam, co já to znám, tak tam je hodně opravdu těch původních pastevců sobů, kteří žijí, mají takové dřevěné domečky roztroušené po té přírodě. A mezi těma domečkama jsou velké odstupy, oni mají opravdu si zachovávají svoje soukromí, svůj klid. Jsou to takový strašně svérázní, zvláštní lidé. A mě to tam strašně sedí, jo. Oni jsou hrozně sví a tam se vůbec nehledí na to, jak kdo vypadá. Všichni chodí v maskáčích, jsou takový opravdu fakt přírodní národ. Je to strašně zajímavé, je to úplně jiný než tady.
Váš román Ostrov šedých mnichů vlastně byl inspirován holandským prostředím. Tam jste v těch dunách vlastně vznikal příběh, tak nemáte chuť teď vlastně přesunout nějaký příběh nebo napsat nějaký příběh, který by se odehrál právě v Laponsku?
To mám a už je i rozpracovaný.
A tam je tak málo lidí, tak málo potenciálních postav, jakoby obětí, zločinců a podobně, policistů.
To je pravda, oni se musí sejít na jednom místě. Já jsem to právě vymyslela tak, že vlastně se mi ten příběh bude odehrávat v norském Laponsku, ale až u moře, úplně až na severu Norska, kam také jezdíme, vracíme se tam strašně rádi. A tam jsou takové opuštěné rybářské přístavy, vesničky, kde už vlastně nikdo ani trvale nežije a ty lidi se tam vrací jenom na léto, protože stát Norsko vlastně ty vesnice oficiálně zrušil, jakože už tam nebude protahovat silnice v zimě, že zruší školy, školky. Takže lidé se museli vystěhovat, ale jsou z toho takové letní zóny, kam se sjíždějí rybáři zahraniční i... A někteří ty Norové, kteří tam mají ty domečky, se tam vracejí. A je to strašně zajímavý prostředí právě pro ten zločin, tím, jak se tam scházejí v létě různí lidé.
No tak co by se tam tak mohlo stát, Michaela?
Stane se tam vražda. Možná i víc.
Je to, že vlastně nejdůležitější na tom všem je zápletka, proč vlastně dojde ke zločinu, proč se tak stane, co se stane v životě těch lidí, kteří nějakým způsobem jednají. To je to nejtěžší vymyslet.
Je to tak a mě to právě baví a v podstatě to ani není úplně pro mě těžké, tak jako od jak živa se vcitovat do druhých lidí, takže to hodně využívám při tom psaní a opravdu se úplně vlezu těm svým postavám do hlavy. A potom to nějak jde všecko samo v podstatě. No, ono nejtěžší je vymyslet při té detektivce, aby to všecko logicky zapadalo. Nemůže člověk si... pro mě je třeba jednodušší psát ty povídky, nebo myslím si, že by bylo mnohem jednodušší napsat knížku bez detektivní zápletky. Ale už jsem se na sebe ten bič ušila, tak musím pokračovat.
Základy kriminalistiky jsou třeba pro vás důležité? Musela jste si něco nastudovat?
Studovala jsem, mám doma skripta z policejní školy. Takže k těm se, když prostě něco nevím, jak by to mělo být, tak se do toho ponořím a tam se to vyhledám.
Tak jsou dvě možnosti. V podstatě buď máme detektiva, který to vymyslí těmi šedými mozkovými buňkami, jako Erkel Poirot, nebo potom tady máme detektivky, kdy vlastně ten štáb pracuje s technikou policejní, má opravdu laboratoř k dispozici a všechny možné dostupné vědecké poznatky. To je zase jiný druh detektivky. Co vám osobně víc vyhovuje?
No, víc mi vyhovuje ten erkelovský přístup, ale snažím se samozřejmě, jako protože máme moderní dobu, kdy ty přístroje nelze úplně opomenout, ty kriminalistické techniky, takže se snažím tam i toto dávat, ale nicméně nejdůležitější opravdu u mě zůstává ten vyšetřovatel a jeho mozek.
Josef Bergman, to je ten váš...
Ano.
Váš muž, který je jako Adam Dalgliš, když už se vrátím třeba k P.D. Jamesové.
Je to tak, je to takový starší pán, kliďas, je v souladu s tím mým přístupem k tomu psaní, že on prostě není žádný drsňák, žádný svalovec nebo prostě takový arrogantní týpek, který by ostatní stíral. Ale je to opravdu obyčejný chlap, který se umí vcítit do lidí, má tu svoji práci rád a jde na to spíš jako tím svým rozumem, takým tím selským rozumem. Prostě obyčejný, sympatický chlap.
Proč zrovna muž?
Chtěla jsem, to bylo úplně pro mě automatický, že to bude chlap, protože jsem tak nějak o sobě věděla, že se mi líp píšou ženský postavy a že jich pravděpodobně v těch příbězích bude víc. A teď, kdyby tam ještě vyšetřovala žena, tak by tam vlastně byly samý ženy. Tak jsem si říká, já prostě potřebuju, aby to bylo vyvážený, aby tam byl i ten mužský element, tak potřebuju, aby ten detektiv byl chlap.
Říkávali to jo, ten, co se stále bojí,
Teď na dvojce s Michaelou Klévisovou, spisovatelkou, úspěšnou autorkou detektivek. Byť ta česká detektivka má trošku možná problém, jsou tu určité předsudky, čím to je, že lidé mnohdy sahnou raději po cizím autorovi, který má právě to jiné prostředí, protože jakoby ta vražda na Václaváku, třeba když to řeknu, zní tak divně, než třeba vražda někde, já nevím, u moře a podobně, u tak? Atlantiku a tak.
Je to tak? Tak já jsem si zaprvé, že Češi mají hodně rádi exotiku, že nám je tady ten náš rybníček malý, že pořád pokukujeme někam ven, i Češi i rádi cestují a rádi asi cestují i v myšlenkách při čtení. Opravdu je fakt, že se mi ozvalo dost čtenářů, že tak jako nevěděli, jestli vůbec si mají tu moji detektivku koupit, protože si říkali česká autorka, no to prostě jako české knihy my nečteme, a kor teda detektivky. Ale potom byli spokojeni a vždycky psali, no to mě to překvapuje, že vy píšete stejně jako ty zahraniční autoři. Já nevím proč, jako ten důvod neznám, ale lidé podceňují českou detektivku.
Vy máte i dokonce smlouvu s Polskem, že budou překládány vaše detektivky v Polsku, nebo se to rýsuje. Je aspoň ta možnost, že se dostanete trošku za hranice České republiky?
Tam to vypadalo velmi slibně, jenže ona, paní nakladatelka, pozastavila činnost toho nakladatelství z nějakých svých osobních důvodů. Takže smlouva je podepsaná, leží to tam, ale měla jsem smlouvu. Ono to je malé nakladatelství, které vydává málo knih ročně skrze nějaké granty. A momentálně to pozastavili, takže Bůh ví, kdy to bude. Doufám, že to bude.
No, ale tak jako jo, Nesbø je taky vlastně autorem ne tak tradiční země vlastně, když se to tak vezme z hlediska psaní detektivek. A podařilo se mu uspět. Jak je to možné?
No, já si myslím, že ty Skandinávci, ti se po světě čtou. Ona ta Skandinávie táhne, lidem připadá, lidé ji neznají, osobně s ní často nemají zkušenost a myslím si, že právě taková ta ponurost, temnost toho severu je láká. Přitahuje. Já musím přiznat i sama za sebe, že raději jezdím na cesty na sever než na jih, a to teda mnohem, i když se ráda třeba vykoupu v moři, ale prostě ten sever táhne strašně moc.
Právě knížku Ostrov šedých mnichů jste docela takticky teda umístila vlastně mimo Českou republiku do Holandska. Vy tam často a pravidelně jezdíte, tak jako možná i to je ten důvod.
Tak, je to ten důvod, vlastně ani asi to nebylo ani tak, že bych chtěla víc vstříc čtenářům, kteří rádi čtou z ciziny, ale spíš jsem vycházela vstříc sama sobě, protože to tam mám strašně ráda. A tím, že se snažím psát o prostředí, které znám, abych nemusela nic studovat a jako uměle se nějak do něčeho dostávat, tak jsem si říkala, no já tady, to Holandsko je pro mě jak druhý domov. Opravdu jsem tam každý rok, několik týdnů. A tak mi to přišlo pod kůži, že jsem si říkala, to se mi bude dobře psát. No a byla to pravda, jako psala se mi to dobře.
Tak a kde je konkrétně to místo, ten ostrov?
Jsou to Vadenské ostrovy na severu Fríska. Jsou to nádherná místa, která ale tady u nás v Čechách málo kdo zná. Jsou to, je to, myslím, teď těžší, abych se nespletla, ale myslím, že 5 ostrovů, které jsou to písečné ostrovy, kde v podstatě je to hodně taková venkovská atmosféra. Tam Holandsko, pevnina, už začíná být hodně industrializované. Tam opravdu tam jsou všude silnice, haly, tak moc lidí. Ale když přijdete na ty ostrovy, tak tam zůstalo to Holandsko, jak bylo třeba, já nevím, před 60 lety. Opravdu tam se to, tam se zastavil čas. Je to strašně příjemný.
A tam v těch Dunách někde, tam se právě odehraje váš zločin.
A tam v Dunách se odehraje zločin. Je tam krásná pláž. Každý ten ostrov má nádhernou obrovskou pláž. Doporučuji.
Místní obyvatelstvo třeba, s kterým jste mohla být v kontaktu a asi i byla v kontaktu, protože jste potřebovala znát třeba některé reálie, tak jak na to reagovali, že právě spisovatelka z České republiky tam u nich hledá inspiraci, no, pro román.
Já se přiznám, že když takhle někde vyzvídám, tak tajím svoji identitu, tajím to, že to chci, protože jdu psát detektivku nebo knížku vůbec. Protože oni lidé se vám víc otevřou, když nevědí, že jste spisovatel a že o tom budete psát. Takže se tak spíš dám tu a tam do řeči jako úplně normální turista.
Dopoledne s dvojkou.
Host do domu.
Loin du cœur, tu me dis qu'on oublie le meilleur, malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore, cette fille.
Michaela Klevisová, spisovatelka převážně detektivek, i když také samozřejmě píšete knížky trošku jiného žánru. Tou poslední je povídková knížka Štěstí je zadarmo. A samozřejmě musím připomenout, kočky, vaše oblíbené Čekání na kocoura, nebo Kocour z Montmartru, to jsou také povídky, tak pro všechny milovníky koček možná. My jsme tady mluvili o tom, že chystáte teď v brzké době knížku, která by se odehrávala právě v tom finském Laponsku. Norském Laponsku, že to je to prostředí, které vás láká, že by to měl být i nějaký experiment. To znamená, jak to máme chápat?
Je to, já se chystám, nebo už teda nechystám, už píšu. Píšu knížku, která bude detektivku, která bude napsaná v britském stylu, ale ze skandinávského prostředí. Myslím si, že to, nevím, možná se mýlím, ale je to něco, podle mě, co nikdo ještě nenapsal. Opravdu bude tam takové to ponuré severské prostředí, které známe od známých severských autorů, ale vůbec se nehodlám jimi inspirovat, absolutně ne. Ten příběh poběží v tempu a stylu P.D. James. Takže pokud někoho, čtenáře, pokud láká sever, ale přitom nemají rádi takové ty drsné mordy a akci, a nechtějí číst detektivku takovou, v které bude popsaný nějaký sadismus, tak by to mohlo být pro ně.
Vy jste z umělecké rodiny, váš tatínek byl spisovatel, maminka novinářka, kulturní, tak asi to bylo docela logické, že jste se rozhodla, že budete psát a nikdo se tomu nedivil.
Nedivil. Já jsem chtěla psát už jako dítě a spisovala jsem si takové ty příběhy o zvířatech, opravdu už co jsem dokázala psát, tak jsem něco spisovala. A vždycky jsem si říkala, no tak co já budu jednou dělat, tak budu psát knížky. Nicméně, než jsem zhodnotila sama, že na to opravdu mám, tak to trvalo docela dlouho a první mi vyšlo až po 30, myslím.
No bylo vám 32 a hned jste dostala cenu za to, tak to je úžasný začátek. Michaelo, děkuju moc krát za dnešní setkání v Hostu do domu na Dvojce. Hodně
taky
štěstí
děkuju.
A úspěchu, mějte se krásně.
Díky moc.
Milí posluchači, přidám pozvání na pondělí. Přijde Petra Nesvačilová, mladá herečka, která už ovšem na sebe stihla strhnout pozornost zajímavými rolemi, věnuje se divadlu, filmu. Zpovídat je bude Eva Kličková, stále chci říkat Kvasničková. Tak si to nenechte určitě ujít, ale i celé vysílání Dvojky. Mějte se krásně, hezký víkend přeje Stáňa Lekešová, naslyšenou.